Přátelé, uplynul měsíc, i když my tady v Jablonci žijeme v trošku jiném časovém pásmu, protože převlík se nám jenom jeden kolega.
A ještě ty nejsi všímavý, mám ještě brýle, ne?
Jo, ty máš brýle a já jsem si ho tady zapomněl odminula, tak je tady tenhle, ten tam jsem. Tak, já vás tady vítám, kluci. Čau, Maty.
Čau.
Čau, Michale. Dneska máme téma, který jste si sami vybrali, když nevím, jestli plurál je na místě, ale prostě bylo vám podsunuto téma C.S. Lewis, křesťanský to spisovatel, můj velký oblíbenec. To druhý téma je Tolkien, ale to necháme, přesně tak, to necháme na Michala příští měsíc. Já mám k C.S. Lewisovi jako velmi zvláštní vztah, řekl bych jako niternej. Skoro bych řekl, že důvod, proč jsem křesťanem, je C.S. Lewis. Jak to máte se C.S. Lewisem, kluci?
Já bych řekl, že důvod, proč já jsem křesťanem,
je teda Ježíš. Ale díky mi, ale.
A nevím, jestli úplně v té definici být jako vyznavačem C.S. Lewise.
OK.
Promiň. Hele, C.S. Lewis, no, já mám k němu trošku rozpoutaný postoj. Já jsem nikdy nezavřel letopisů na mě. Ale uznávám, že v jistý době takový ty jeho knížky jiného typu křesťanství pro mě byly docela důležitý. Já byl křesťanství, velký rozvod, vlastně jako byly knihy, které mě nějak docela ovlivnily, tak jako v počátku toho mýho hledání. Dneska mám dojem, že jako jsem mi nějak, jako blbě to řeknu, trochu jako přerost, nebo možná, že je to na mě v něčem třeba takový už jako jednodušší. Ale v jisté fázi, jako tak primárně prostě na začátku toho mého hledání, si jako vyhrál docela důležitou roli.
Motiv.
Já co se týče teda C.S. Lewise, tak pro mě nejzamilovanější literatura jsou přípitky. Nebo přípitek a ta druhá
Rady.
Zkušenýho ďábla. To bylo, to jsem četl jedním dechem a mám to doma. Potom pak jako ještě pár knížek, ale že by jako to byla moje jako srdcová záležitost, to úplně není. To, co mě ale inspirovalo, že jsem četl jeho životní příběh. Vlastně. Jo, že jsem jako viděl, jakým způsobem on jako do věcí šel, jak o jako věcech přemýšlel, proč třeba vznikla Narnie, jo, jak to vlastně jako dávalo hromady, tak to mi přišlo vlastně mnohem víc. To, co bylo zatím a vlastně zatím někdy, bylo pro mě důležitější. Jinak Narnie, ta je... Já nechci říct úžasná. Jako přečet jsem to, bylo to jako milý. A dokonce jsme z toho dělali jako tábor. Díky tomu to pro mě se spal úplně jinou rovinu. Pak to šlo do kin, stal se z toho hit. A v té chvíli mi to vlastně jako ztratilo trochu jako ten punc toho, že mi jako někdo narval, jak to má vypadat. Ale C.S. Lewis není jenom Narnie. No.
Jasně. Já možná bych měl říct, že ne každý, kdo nás teď poslouchá, tak ví úplně, kdo je C.S. Lewis. Takže C.S. Lewis byl blízký přítel Tolkiena. Dalo by se říct, že on narodil se teda jako do křesťanského prostředí, byl to Irčan. Pak tu víru jako ztratil, teď to říkám hodně placatě, pak tu víru ztratil a v podstatě se dostal do jakýhosi odporu vůči Pánu Bohu a někdy okolo třicítky se k tomu Pánu Bohu zase vrátil. Byl to velký vzdělanec, on učil na Cambridge, jo, na Oxfordu byl tuším Tolkien. A v podstatě učil anglickou literaturu, učil nějakou tu medievalistiku a pak se z něho stal takový jako křesťanský apologeta, laický kazatel, on sám o sobě říkal, že je laickým kazatelem. Vyšlo mu spoustu knížek, takže vedle tý zmiňovaný Narnie, kterou možná jako asi bude znát nejvíc lidí, ty filmy jsem neviděl. Já se programově na tady ty věci nekoukám, protože vím, že to bude volovina. Nebo jako, já to tak mám, já jsem to takhle měl i s Pánem prstenů, jako jo. Takže vedle Narnie tak vlastně napsal ještě jako nějaký další tak jako napůl fantastický příběh. V podstatě se do toho dá počítat i ten velký rozvod, že jo, kde prostě to jako jakási alegorie. Vypadá to trošku jako fantastický příběh, ale už jako on tě v podstatě chce říct něco jiného. Pak mu vyšly nějaký sbírky kázání, takových těch jako promluv a pak k jádru křesťanství, to jsou takový ty apologetický knížky, kde prostě on obhajuje svoji víru, problém bolesti, že jo, tak. Takže jako to spektrum je docela široký, ale on sám sebe podle mě nikdy nepovažoval za křesťanskýho autora vyloženě. A nepovažoval se ani za kazatele nebo nějakého věrozvěsta, prostě on byl učitel anglické literatury, primárně. Okouzlen severskou mytologií. Dobře, já jenom teda neuvěřil, nestal jsem se křesťanem kvůli Lewisovi, že bych, já jsem totiž, a k tomu směřuje moje první otázka. Já totiž, když jsem uvěřil, tak jsem jako, já mám rád literaturu, to jsme si říkali minule, mám rád prostě příběhy a tak, ale křesťanství se pro mě stalo to, že jsem, když jsem četl biblický příběhy, tak najednou oni dostali takový ten nános sobotní školy a knížek Ellen Whiteový a nevím čeho dalšího. A já už jsem tam nedokázal zahořet. Jako. A mě Lewis strašně pomohl, to první, co jsem hodně čet, tak byly právě Letopisy Narnie. A mě to úplně rozsekalo, protože jsem hned na první dobrou, mě tam seply věci, jakože jsem hned pochopil, že Aslan je Kristus a, jo, a prostě, že tam jsou nějaké jako popsané věci, jaký je obrácení, co je zrada, jak, co je v podstatě jako vyvolení národa nebo tak, jo, protože tam vlastně, byť je to jako v pohádkový říši zvířátek, mluvících a nemluvících a tak, tak prostě ke mně to strašně silně promlouvalo. A co mě na tom ještě fascinovalo jako druhá věc, že takhle chytrý chlap, mimochodem Tolkien mu to vyčítal, takhle chytrý chlap píše takhle naivní knížky. A to mám do dneška v sobě, já mám rád ten naivismus, jako mě to totiž jako pročišťuje mysl. Jako. Co si myslíte o tom, jakým způsobem on jako předával, Michal říkal, že už ho trochu jako přerost, rozumím tomu, nebo myslím si, že tomu rozumím. Co si myslíte na tom způsobu? Jako je na tom něco dobrýho, kouzelného, nebo jako správného, nebo následování hodného?
Hele, pro mě vlastně ta námitka Tolkienova by asi byla prostě něco, s čím se potvrdí. Za mě vlastně v těch knihách je ta druhá rovina, kterou vlastně objevíš relativně snadno a rychle. Ale už žádná jako další. Vlastně jako kdyby tam byla prostě jako kdyby to postrádalo nějakou větší hloubku. I ten, já si myslím, že si strašně dobře jako pojmenoval to, že to jsou apologetické knížky, jo. To je přesně ten žánr. A on je strašně na mě takový jako racionalistický, jo. On ti to jako kdyby nastavíme ty argumenty, na to první přištění ti to přijde strašně přesvědčivý, ale potom nejenom zjistí, že člověk je mnohem složitější než jenom to, že si racionálně srovná nějaké argumenty pro nebo proti víře. Jo. Takhle se nerozhodujeme. A zvlášť ne v tak složitých věcech, jako je víra. Takže, no, jakási absence něčeho jako tajemství nebo něčeho takového. A teď se možná jako krutej, jo. A to je určitě jeho knížka. Ale jo, něco takového, že jsou nějaké věci neuchopitelné nebo psatelné, které prostě zároveň hrají strašně důležitou roli. Že ten hospodin, celý ten příběh evangelií je plný rozporů, složitých věcí, paradoxů prostě. A když čteš toho Lewise, tak ti připadá, že to není. Jo? Že to prostě všechno jako vlastně licuje.
Tak on byl logik, že jo, on jako je vlastně...
Ano, to tam je strašně jako...
Mnohokrát zmiňuje, on byl hodně ovlivněný antickým přemýšlením, antickým způsobem přemýšlení Platónem, že jo, mám pocit, že i profesor Kirk v Letopisech Narnie říká, co vás v těch školách učí, to už píšou v Platónovi, jo, prostě kde jako věci mají svůj řád nějakým způsobem a dá se vlastně i ta jeho, možná jedna z nejslavnějších knížek těch apologetických, což je k jádru křesťanství, tak je v podstatě logický důkaz Boha.
Ano, přesně tak.
Jo.
Přesně tak.
Matěj.
Hele, mně přijde důležitý spíš jako to, co on jako přináší, když to řeknu jako hodně možná hloupě, ale že zaplňuje díru na trhu. Jako v tomhle tom jako přišlo, že jako do té doby nebylo takovýhle příběhů, že vlastně jako tu jedinečnost vnímám v tom, že on jako přichází s něčím, co jako ty čtenáři jako neznají nebo nemají. Mně teda ten jako druh literatury přijde, nevím, je někdo jako Lewis, něco jako hodně podobného? Já jsem jako...
Záleží na co myslíš.
No myslím tím třeba, když jsme se začali bavit o těch letopisech, jo. Jestli jako byly jako podobné příběhy, které by jako přinášely něco takového, kde to je bylo tako, takhle jasný a takhle jako naplánovaný. Jestli jako neuvědomuju, jestli jsem jako něco takového čet, nebo jestli něco takového přeloženého, nevím.
Jako ale... přímo ke křesťanství, že by to takhle směřovalo.
Jo. Já už v tomhle tom vlastně jako vnímám, že úplně jako nevím po čem jiným, když jako přijel někdy mládežníci a ptají se, jako jestli něco takového podobného, tak vlastně potom Luizovi šáhnu jako rád a rád jim ho doporučím. Ale vlastně jako nevím, co jako takový, je to přijde jako pro náctiletý, jako úžasná věc, kterou jako mají, která se dá číst, protože my jako my většinou řekneme, tady máte jako Bibli, maximálně ještě nějaký jako sobotní úkoly mládeže a jako čtěte si a studujte si. Ale mně se tenhle ten formát úplně jako nelíbí, protože mi přijde, že je nedostatečný a že nevyužívá toho potenciálu, který ty lidi mají a ty schopnosti se dívat na svět tak krásně barevně a ještě ne tak úplně jako ohraničeně už jako my potom. A v tomhle mi přijde jako jedinečný. Že jako v tomhle tom on jako přesně jako vidí, jak ty věci jako může dát. A to, že vlastně to je čitelný, jasný, tak mi to do toho strašně moc jako sedí. Protože ty rozpory není potřeba vždycky jako ukazovat a tak ono jako na ně přijde. Takže když se bavíme o letopisech, tak v tom jako já to vnímám jako jedinečnou vlastně věc, která mi není sice úplně extra blízká. Já jsem to jako přečet jako hezký příběh. Nějak víc to jako nepřišlo mi to taková ta jako srdeční věc, jo. Ale přijde to vlastně jako v tomhle mi to přijde krásný, že Já nevím, jestli máte vy nějakou jako literaturu podobnou, kterou jste řekli, jako, co jste četli, co vás ovlivnilo. Já jsem nic takový jako úplně nenašel. Na podobný styl. Mluvím o křesťanství.
Tak mě ne, třeba.
Jo,
nebo jako jinýho. Jsou jako knížky, které mám rád, které mě ovlivňují, ale tohle to je pro mě...
Ale já bych možná nebyl.
OK. On to toho furt tady hází vidle, on si mě dělá někoho, kdo je Pána Ježíše a Bible.
A tě přivádět zpátky,
prostě si pravdě.
No, takže tím jenom chtěl Michal říct, že nemá, že jo?
Jo.
Já vím.
Dík.
No, ty jsi mi trochu nahrál. Protože já jsem hned tak si řekl, že prostě nezum přerost, jo. Člověk se nad tím jako zamyslí a říká se, to vlastně jo, že jo. Jako prostě Petra Lucinka a Edmund se Zuzanou a prostě Alef nějaký, který prostě je synem zámořského císaře. Teď jsme se teda zúžili jenom Lenarny, jo, ale tak uvidíme, třeba se dostaneme kousek dál. V podstatě ale i ta apologetika směrem k tomu, jestli Bůh je anebo není na základě toho nějakého logického důkazu, nebo i ty jeho kázání, který prostě mluví o tom, jestli je křesťanský nebo je křesťanský být pacifistou nebo ne, jo, například. No, tam je mnoho jako jiných, o jestli máme právo na štěstí a tak dále. My jsme divní totiž. My to už jako známe. Jo. Ale já na něm oceňuju to, že on, aspoň já si to tam tak jako říkám, že, a možná proto jsem mi říkal, že takhle chytrý chlap píše takhle, jako by řekněme, jednoduchý věci. A člověk přemýšlí nad tím, proč. On byl učitel a chci-li někoho něco naučit, tak se nevyhnutelně musím jakoby snížit na jeho úroveň, když to takhle řeknu. A já znám dost lidí, kteří viděli letopisy na mě nebo i četli a vůbec v tom ten křesťanský rozměr nemají. Jo, prostě on ho nepochopil. Proč mi to tak jako mělo být. Jako principálně ano, jsou tam nějaký jako dobro zlo obětování, ale to já v každém druhém blockbusteru hollywoodském. To, že to je takhle jako na přímku úplně, to tam prostě oni nemají. A v tom mi to přijde strašně cenný. Protože já když to čtu, tak mě to vlastně zpátky vrací do jazyka obyčejného člověka, když to tak řeknu, jo. Že je to pro něj srozumitelné.
No to mi vidíte, i u něčeho, co nám přijde vlastně tak hodně prvoplánový alegoricky. A jakože vlastně ty to čteš a říkáš, že to tam nejde nevidět, tak on to tam jde nevidět. A
prostě
ten interpretační klíč, ty brýle, který má člověk nastavený, tak ty o tom vlastně strašně rozhodují. A možná, že by bylo vlastně hrozně cenný povídat si s někým, kdo ty brýle nemá nasazený, jako. A tam na mě jako bavilo. A slyší v tom vlastně úplně jiný věci. Nakonec v tom je to úplně krásný.
Vzpomněl jsem si jenom na náš první podcast o YouTube, že jo. To je jako, no to jako směřuje k tomu křesťanství, mělo by to tam být cítit. A to byl důvod, proč jako jsem s tom, nějak když jsem měl sen, tak hráli, jo, teď než pospáváme ten název, With or Without You. A jsem už to začal první tón, říkám, hele YouTube.
Už to vím.
Já jsem měl dobrý pocit, ale jenom myslím na to, že tohleto vlastně z začátku jsem zavnímal hodně jako podobný postoj k tomu, ty Narny, jo, že hele, ono to právě to s tím křesťanským jako může souviset, to je dobrá literatura. Že pořád tam jako je ta past toho, že právě tomu dáme tu nějakou nálepku a tím pádem tomu můžeme ubrat jako tu sílu, protože už od toho čekáme ne ten příběh samotný, který vlastně mi se jako moc líbí, ale už jako od toho očekáváme, co si ty lidi o tom příběhu budou myslet a co to s ním udělat. A tohle mi je strašně jako zrádný, že dávám někomu příběh pro to, aby s ním něco jako udělal. Takže v tomhle tom že o tom uvažujem trochu jako nemocně, nebo jako pokřiveně, než jako... My jsme se bavili o Potrovi, ale teď také projdeme šest podcastů. Takže to nebude rozhodně. Tak tam nás to, no to bylo úžasný, že nás ten příběh jako inspiroval a my jsme jako z toho něco mohli o tom. Ale tady u těch letopisů jako vnímám, ano, tam když se totiž ten člověk jako přijde, tak on jako pochopí. A mít jako dávat to někomu s tímhletím nárokem, jako aby chápal, vlastně mi přijde, že tomu ubírá.
Rozumím, nicméně vidíme, že to je ta intence, že jo? Že to tam je, že jo? To tam není jako naše svévolná interpretace. Lůži to tam takhle hůži, jo?
No.
Zajímavý je, že to jde číst i bez toho, aby vlastně tuto rovinu toho díla vnímal a že ten příběh vlastně jako funguje sám o sobě. A já jsem možná s tou sérií měl ten problém, že mě ten příběh sám o sobě extra nebavil. Ale já jsem vlastně na mě čest už jako úplně dospělý. Já to někdy prostě 20 plus mi bylo. Kdybych ty knížky měl v ruce, když mi bylo 13, 14, 10, tak možná, že ta láska by jako hořela nějak jinak, jo, úplně. Že vlastně si myslím, že knížky podle typu fungují právě vlastně na tom, že všechny ty roviny jsou pro tebe zábavní. Jo, a nečteš to vlastně, jo, čteš to, protože se stotožníš s těma hrdinama, baví tě to, fandíš jim. A pak zároveň vlastně jsou tam tyhle ty jako ještě nějaký motivy hlubší. A to já jsem vlastně u těch letopisů Narny prvotní rovinu toho příběhu, tak tam mě vlastně prostě extra nebavilo.
Já jsem to začal, když mi bylo 18, na 17. A já jsem byl v takové fázi, kdy mě začalo to jako institucionalizované křesťanství jako neuvěřitelně vštvát. Přišlo mi to nesrozumitelné a nebyl z toho vlastně útěk ven. Jako, prostě, jako, ty interpretace byly pořád stejné a já jsem byl vždycky znovu odsouzený k tomu, abych si nějakou větu, třeba to spasení skrze krev Ježíše Krista, a tak si to jako nějak musíš jako prožít, podivně jako nacítit. A mně to prostě nešlo. A pak když jsem byl velký, dospělý skoro, jsem si to přečet prostě, jak tam podříznul to masla, tak mě vám to najednou seplo. Jo. A navíc já jsem teda dítě jako furt takový, jako že já mám rád jako příběhy, mám rád pohádky, mám rád jako fantastický příběhy a vlastně z toho nechci jako moc jako utíkat, takže ke mně to jako promlouvalo furt. Do dneška to ke mně promlouvá. Už ne tak silně, jo, jako to je jasný. Za první to člověk zná, za druhý jsem jako jinde už. Ale furt jakoby cením ten způsob toho nadhledu. Já jsem třeba až teprve z poslední bitvy, což je teda poslední díl Narnie, tak jsem jako pochopil nějak, jako, o čem je vlastně apokalypsa. A do dneška to používám, když se mě lidi ptají, budeme spasení nebo nebudeme spasení, tak jim vyprávím tu pasáž, jak zvířata přichází k Aslanovi. A ti, kteří ho poznají, tak se usmějou a jdou k němu. Jako. A ti, kteří ho nepoznají, tak zmizí jeho stínu. A přijde mi to takový jako čistý, bez nánosu. Jo. Tím nechci říct, že by mě nebavily ty další jako vrstvy. To. A máš pravdu, že tam nejsou potom. Jako už, jo. Že ty člověk musí hledat někde jinde. Vnímáte to, že on má totiž obrovský vliv, Louis, ve skutečnosti. Dokonce jsem se doslech, že se dokonce někde vyučuje na nějaký teologický škole, že se vyučuje jako Louisovský myšlení, jo. Což teda nevím úplně, jak přesně vypadá, ale je teda pravda, že mě ten jeho způsob, jak on přemýšlí o věcech, je mně jako blízký, takže si dokážu představit, že to jako někdo má potřebu vyučovat. Ale on sám se necítil být teologem, a dokonce to tak jako docela od sebe odhrnoval. Vlastně nechtěl být ani intelektuálský spisovatel. On vlastně byl ten, co seděl v té lenošce u krbu, studoval ty středověký spisovatele, měl kroužek těch studentů, se kterýma řešil úplně jako jiný věci v podstatě. A jako tak mimo děk, možná někde měl nějakou promluvu nebo nějaký kázání, a protože byl psavec, tak to prostě napsal. Nevím, do jaký míry on jako doceňoval ten svůj obrovský vliv, který měl, to těžko říct. Umřel poměrně tak mladý, no, asi v 60 nebo v kolika. Jo, a prostě vlastně myslím si, že ten monster mega boom jako vůbec prostě potom vlastně už jako nezaznamenal. Vnímáte to jako pozitivum, že takovýhle člověk má jako vliv na křesťanský myšlení? Že myslím si, že Louis možná v dějinách křesťanství 20. století má naprosto zásadní vliv, aspoň teda směrem k té léčtější veřejnosti, 100%.
To určitě, protože není teolog, to máme strašně výrazný, že? Je prostě srozumitelný, je přístupný, je člověk si ty jeho knížky vezme a vlastně rozumí bez nějaký hlubší přípravy, nějakého potřebního penza vědomostí. Hele, já bych řekl na tu tvoji poslední otázku, je to dobře, že máte takový vliv? Jo. Jo, za mě to je prostě dobrý hlas v tom křesťanství. Já teď trošku zaopeluju termínama, který nevím, jestli úplně potřebuji do našeho podcastu, jo. Ale mě přijde, že on je takový ten typický hlas toho myšlení moderní. A my už jsme trochu víc děti postmoderní. A pro nás, jak už jsem to říkal, taková ta hodně jako racionální stránka toho jeho myšlení, jo. Že ty si to vlastně dobře poskládáš v hlavě a víš z toho, že není žádná jiná možnost, než to křesťanství. Tak to už je přijde, že nám to jako v té hlavě drhne. Že to vlastně takhle jako nemůže být. A zajímavý na tom je to, když jsme se bavili o Narnii, že se hodí o tom, že ta postmoderní hermeneutika, to čtení těch literárních děl nebo jakýchkoliv jiných, vlastně už jako rezignuje na tu autorskou intenci. Jo. Že vlastně ona jako řekne, to už je pro mě nedosažitelný, co tím chtěl básník. No a do jistý míry to, že dneska lidi si rozumí tu Narnii a nevidějí to tam, je vlastně dokonalý důkaz přesně tohohle. Že to vlastně zafunguje samo o sobě na té rovině a oni třeba objeví i nějakou hlubší, ale ta vůbec nemusí jako korespondovat s křesťanstvím, který nám přijde, že tam je extrémně na snadě. Ale já nevím, jestli prostě ten postmoderní člověk, který žije v tom, existuje mnoho různých výkladů, všeho možného a všechny jsou vlastně super. Jestli úplně jako rozumí takovému tomu jeho přímočarému směřování, který jako je vlastně, když si to tu hlavu zbavíš toho balastu, tak tam prostě to křesťanství musí být. A já si myslím, že ten jeho vliv je takových těch evangelikálních cíklích našeho střihu. No, protože my jsme furt ještě uvízlí myšlenkově v této době, že jo. Nakonec způsob, jak my adventisti představujeme evangelium, je přesně takovýhle. Takhle si to dobře srovnejte a nic vám jiného z toho může vidět, než to naše. Takže v tomhle mně přijde, že nám ten Louis strašně jako konvenuje a všem vlastnickým nebo křesťanům takového podobného střebu jako samozřejmě. Ale nevím, jestli to úplně odpovídá světu, ve kterém žijem a myšlení lidí, kteří jsou kolem nás a jsou to jiné.
To je samozřejmě fajn polemika, no.
Já se přemýšlím nad tím, jako... Já jsem v jedné chvíli zmínil, že mě jako víc oslovovalo to, co je zatím, jako spíš ten jeho příběh. Já si myslím, že v tom on je jako hodně silný, že nejde úplně jako oddělit tu literaturu, to, co on napsal, s tím jako jeho životním příběhem. A když jsem mluvil o jako studentech u tom, jak sedí, že on to jako psal jako ze sebe a niterně, že to právě nebyla ta teologie. Že on tam jako, a to apologeti můžou, že jo? Že to je, že mu na tom jako záleží a ono to v tom jako je. A díky tomu, že to je zbavený těch teologických pojmů a tak dále, tak to může být srozumitelný. Ale přijde mi, že v tom je právě, a to já cítím hodně jako v radách, v tom přípitku, ty jsou fakt moje oblíbený, že tam je jako strašně moc cítit ten jeho, to, jak on jako přistupuje k životu. A tohle je pro mě jako to cený.
Hmm. A v čem? No, protože zrovna těch
radách... No, třeba tak, jak jako, že on jako neměl ty ambice být... Všechno vím, všude jsem byl, všechno znám. Necpe se někam, jako, kde mu jako místo nepřísluší. Jo? On je prostě ten profesor, má svoje studenty, je to křesťan, tak jako nějakým způsobem jako to prožívá, ale jako nemá ty nároky na to, že by jako to měl být ten jako křesťanský odbor. To vlastně až jako my jsme ho tam jako dosadili, nebo jako předchozí generace ho jako začali... Mně by jako nenapadlo jako říct Olivzovi, že jako, nebo jako studovat ho. Říkám, tyjo, to by mohlo být zajímavé, ale mě to nenapadlo v té době, jako to jsem nevěděl vůbec, že si něco takového vyučuje.
Dobrý, jo.
Ale tohle to mi přijde, že to až jako my tak vidíme, ale on by se tyhle ty ambice neměl. A možná proto to je pro lidi zároveň to může být srozumitelný. A nebo i v těch jako příběhcích, že někdy ty příběhy tím, že jsou jednoduchý nebo nemají takový ty jako kudrliny a jako spousty těch kliček, tak můžou být právě v tom, jako můžou být dobrý. No. A hlavně přijde mi to zase, že to je součást toho něčeho. Že asi jako mít možnost číst jenom Mojžíše, to by bylo úplně jako děsivý. A to je to, co ty se jako zmiňoval, že jsi měl sobotní školu a Vajtovou, tak jako Lewis byla úžasná změna. Nebo něco, co ti jako dalo jako obrovský rozhled a tak. Takže tady v tom on mi jako zase zapadá do něčeho. Že kdyby to mělo zůstat jenom u Luize, tak bychom brzo měli jako z něj vyrážku.
Tak to je jasný. Naštěstí on se, aspoň teda nevím, že by v nějaký církvi byl v tady té rovině. Mně se tam jako líbí ten rozměr té srozumitelnosti, jako kdyby on díky tomu, že byl vlastně někým jiným než kazatelem, takže vlastně zůstal na blízku lidem. Jo. Tož já třeba cítím jako ten dikep toby farář, že vlastně neustále hledám cesty k tomu, jak říkat věci srozumitelně, obyčejně. V tom třeba jako pro mě on je velký vzor. Já si klidně toho hodně načtu, ale v kázáních třeba zásadně neříkám a řecké slovo zní, nebo v originále to máme takhle, nebo ten a ten napsal, nebo ne, že bych to neřekl nikdy, ale není to takový to, že bych prostě potřeboval, jako, aby to ze mě, jako, aby to všichni věděli, jak jsem těsně chytrý, jo. Ještě navíc, já jsem ten nedostudovaný, že jo. Takže, že já to ještě jako složitější. Ale mně vlastně se hrozně líbí, když někdo má jako nabušený motor a přitom jako jede jako na půl plynu. Může zrychlit kdykoliv, ale vlastně jako nejede až tak rychle. Ještě jedna věc je na něm jako velmi zarážející. On je naddenominační. Jo, to se křesťanským autorům příliš nestává, jako že by v podstatě byli takhle jako široce přijímaný a ještě navíc byli takhle jako vlivný. Jako určitě jsou křesťanský autoři, který píšou. On je pro mě vpravdě ekumenický. Já jsem si všiml, že třeba jsem jako, jenom pro mě dořekl, když jsem mluvil o ekumeně, tak mě tam automaticky, jak mě to formovalo, mě tam automaticky naskakoval jeho způsob přemýšlení o tom, co máme společný, pak jsem pochopil, že je to třeba ještě ve finále, jako v tom reálu, že to ještě úplně jináč, jo. Ale jak vnímáte tohleto, že já třeba mám pocit, že on se nespronevěřil ničemu sám proti sobě a přesto jako je tam spoustu věcí, ne ale všechno.
No, to je právě jako ta bomba, že je konsumné křesťanství, že jo. Nemá tu tendenci prostě kopat za nějakou církev a tak. No, je to přesně strašně jednoduchý. A nemá ty ambice. My mnohdy máme ty ambice, jako představit toho Pána Boha, představit tu církev, ukázat, jak ty věci jsou. A furt to jako hodně nedokážeme víc toho našeho kontextu.
Tak je to ten luxus toho, že živíš tím, že vykládáš něco o rozdíly. A ne tím, že lidi přihlásíš do nějaký větní konkrétní organizace. Na druhou stranu je to do jistý míry vlastně osvobozující, protože z toho je vidět, že ty hlavní věci jsou vlastně nám všem společný. Že už je to, jeli k jádru křesťanství, opravdu k jádru křesťanství, tak vlastně to jádru křesťanství je něco, co nás prostě spojuje. No. Že ty rozpojeny jsou v té hloubce u toho středu. Pak se začneme hádat o těch marginálních. Byť nakonec pak jakože vlastně zjistíme, že zase marginály nejsou a ty jsou velký a neřešitelné. Ale Luis je skvělý v tom, že vlastně od toho jako kdyby ustoupí. A ukáže nám, že to nutně to, že jsme vyjízli někde, není jediná.
Ahoj. Čau. Ahoj. Točíme podcast. Jdeš nahoru. Do každého podcastu.
Do každého podcastu. Ne, minulej nám. Ne, tam nám vlastně volal ten... Jo, to je jenom, kde jste minulej podcast neviděli, jak tam jsme nějaký stříhali. Tam to byl Tom Horák, takže ho taky zdravíme. Taky to byla Ramon Pachr.
Mohli jsme ho ukázat.
Tak.
Ono, k jádru křesťanství se jmenuje ve skutečnosti Pure Christianity, že jo?
Mere.
No, mere křesťanství.
Jako pouhé.
Pouhé, ano. Jako obyčejný, ano, není to dobře přeložený. To působí jako, že jsme přišli na dřeň a vlastně ten původní název je úplně opačný ve skutečnosti.
To jako, je jako jenom křesťanství.
Jenom křesťanství, vidíte, jako co vám jde. Jako, no, dobrá, tak potom ještě jednu věc, která mě v souvislosti s Luisem napadá, my jsme se toho už dotkli, a to je to, jak on, jak je takovej strohej bez toho druhého plánu. Já vím, že ty jsi to myslel jako jiným způsobem, já to teď jako obrátím ve svůj prospěch. Mně se na něm právě líbí, a nejsem si jistý, jestli je to něco, co ve skutečnosti nám dneska chybí, možná díky tý postmoderně nebo postmoderně nebo postpraktický vyběrem, já nevím čemu, a souvisí to právě i s tím názvem toho prostě křesťanství, prostě Pán Bůh. Jako co na tom hledáš? Jo? Prostě jako žádný druhý plán není. Je to jenom takhle. Mě to osvobozuje, protože já jsem šťoura, trochu melancholik, který domýšlí věci dva dny potom ještě a prostě furt jako nějak jako řeším nějaký vrstvy. A on vlastně v tom pragmatickým, logickým způsobu, on řekne, hele, prostě buď je to tak, nebo je to tak, vyber si, je to jednoduchý. Když mluví o evangelikálech nebo prostě o evangelicky přemýšlejících lidech, tak říká, život lidský jako strom leží tak, jak padl, tečka. Měl jsem na to celý život. Pak to, co tam vymezuje vůči peklu a nebi, že jo, a vůči očistci. No prostě takový je to teď... A je to čitelný najednou a přitom lidským způsobem. A já mám pocit, že dneska ta čitelnost chybí. My jako mnohem víc filozofujeme a mnohem víc rozmělňujeme. Tím se nechci jako stavět proti duchu doby, ale možná, že jako v tom kus poučení pro dnešek je. Mně to připadá, že nejsme úplně čitelní. On se jakoby nebojí říct, já jsem křesťan, tečka, hotovo 20. A řekne to ještě způsobem, že v podstatě mu zatleská až za hezký příběh.
No ale a jste chytrý, tak musí být. A já si to úplně nemyslím, že to takhle je. Nakonec svět, ve kterém žijím, mě to hodně dokladé.
Jo, dobře, to říkáš to.
A přesto si to střihne do tomhle napsat. Víš, že to je...
Já, a není to trošku takový než jako pískání po té zlaté době, kdy tohle se to šlo říct. A potom, že my vlastně jsme jako někde, kde už tohle to říct nejde. A my si jako říkáme, to bylo krásný. Víš, je cesta zpátky
ne,
tomuhle?
Ne.
Když ty říkáš, poučení pro naší dobu. Je, jako co to znamená, poučení pro naší dobu? Co myslíš toho, jako
může? No, to je moje otázka. To byla otázka. To, že to vás vyvolává takový to... Já to tam taky mám, jo? Prostě stejskání si po starých časech. A teď zrovna přemýšlel nad tím, jaký byly ty staré časy, ono jako upřímně řečeno po té druhé válce. Ale to dnes to ne. Po té druhé válce ta anglikánská církev nebyla kdo ví, jako iFruit to prostě vlastně nebylo. Ale to jako před tím, takže on v podstatě žil jako
hrající
církev. Ano, přesně tak, jo. A on navíc jako opravdu nekopal nikdy za žádnou církev. Že tam chybí ta motivace, taková ta, to nejvíc jako zářezu na pažbě Vahu Deringeru, jako...
To je nejvíc
to je úžasný. To je to osvobozující, jo.
A to je to, co je zatím, že jo. Já si myslím, že i jako v tomhle tom, když právě jako k čemu nám ty jako věci jsou, že vlastně jako nikdy nejsou tak jako napřímo, že když on to napíše, tak je to jednoznačně, tak přesto zatím nějaký jako záměr je a o ten záměr mu nějaký jako jde. A to, že, jak jsi říkal Michale, že může jako, že i když nejseš tak chytrej, ale on jako v tomhle tom jako není nebezpečný, jo? Že on je prostě jako čitelný a přístupný. V tomhle tom je to dává pořád jako smysl. Že je to zároveň i bezpečný. Jo? Že, a není to odsuzující. Mě vlastně mě někdy trochu jako víc děsí to, když jako někdo přijde a řekne jako, hele, udělej si to, jak vlastně jako chceš, ale jestli to tak jako neuděláš, tak jsi blb. Neřekneme to takhle, ale já tohle to jako mnohdy vnímám. Jo? Já nevím, to určitě znáte i jako ve svých kostelích, když se jako stane, tak ví to, jestli někdo zachová někde jak vulva, a pak řekne, jestli ten člověk byl upřímného srdce, tak on se jako vrátí. A tohle toho, u toho Luise není. A v tom je to, co je jako za tou literaturou, to jako cení. Že tam jako... Nechci říct faleš, ale takový ten jako divný tlak a vlastně hra s tím člověkem. On s tím jedná, prostě on s tebou vlastně jako jedná přímo, čitelně nenechává zavřený zadní vrátka. A proto si myslím, že jako může jako oslovovat i dnes. Že vlastně v tomto by ti to jako ryze modernistická, moderní styl jako uvažování. Ale ty, ono tam je i to něco fakt jako postmoderního.
Já vím, že dneska tady to vystupuje jako takový kritik Luisu, ale...
No jasně, ale to je trošku podobný.
No, myslím si, že to, co pojmenováváte, tam je. Je to vlastně noblesní. Je to prostě ten profesor.
To anglický.
Je to, ano, je to v tom nejlepším duchu, jo. Na druhou stranu, já se myslím nad tím, jestli vlastně jako ty jeho děti, jeho vnoučata, ty lidi, co jsou ovlivněni tímhletím stylem myšlení, to prostě jenom jako tu anglickou noblesu prostě z toho jako nesebrali a nenechali to jako do toho jako buď a nebo, buď si blbej, a nebo si křesťan. A neudělali z toho prostě pak jako ten tak trošku jako fanatický, nesnášenlivý evangelikální přístup k věcem.
To je zvláštní, já vlastně neznám nikoho, kdo by měl rád Luise jako já. Nechci říct, že bych teď jako chtěl, že to, ale jako já vlastně jste možná první lidi, se kterýma jako mluvím takhle o Luisovi, protože já ho spíš jako používám, ale vlastně neznám nikoho, kdo by ho jako interpretoval nějak zásadním způsobem, a neříkám, to je dobře nebo špatně, že já vlastně nemám zkušenost s člověkem, který by ho interpretoval tímhle tím způsobem, já mě by ani nenapadlo, že by to tam šlo, člověče.
Možná, že to jako nejde na
tím. Já nevím.
Prostě ta oblastnost, ta zbožilost, která z toho jako těší, ty vlastně jako tuhle tu možnost berou. A že lidi, o kterých jsem tak trochu jako vyhovil, možná čerpají z podobného stylu myšlení, ale je to jako tím
bolestné. Je to možný, no. Kdybyste měli doporučit knížku, protože tak jako jsme točili YouTube a pak Tomáš Kábert napsal, lepší je si to pustit, nebo byste nic nezahrál, nebo něco takové. Že mluvit o muzice je, už nevím, jak je tam to příklad. Prostě tak teď si tady nic číst nebudem, to jsme dělali s Hradníčkem a s Magorem, ale tohle to by nedávalo úplně smysl. Kdyby knížku jste chtěli doporučit, jakou byste doporučili?
Tak já bych dal velký rozhod.
To je super.
Já už jsem to řekl.
Tak já bych se odlišil, já mám rád, já jsem milovník Luise, tak nějak nezaslouženě. Já bych doporučil Návrat poutníka, který je děsně složitý takový. Jako řekl bych, že možná místama je srozumitelný, ale mně se to strašně líbí, kde on vlastně jako popisuje svou cestu přes všechny ty filozofické směry. A já se tam vždycky někde najdu. Je to takový příjemný. Tak kluci, já nevím. Řekli jsme 20 minut, je to určitě díl. Ale zase to bude něco méně než před měsícem, si myslím.
Já možná musíme dobře, že mám v paměti moc hezký film o Louisovi, kde ho hraje Anthony Hopkins.
Ano. A viděl jsem, jestli ho zmínit Krajina stínu, myslím.
Jo. Tak to bylo nějak blízko tomu, co říká Maty, že ten jeho příběh zatím je jako cítit. Já vím, že ten film se mi líbil moc.
Já taky. Dokonce je knížka.
Takový záručivý, smutný.
Jak se to je to myslím, že Kádru bolesti, ne?
Jo.
Myslím, že tak se to jmenuje. A tam on vlastně popisuje svůj příběh a potom existuje knížka Poutník v krajině stínů, tuším. A to je taky jako o něm. A to je teda taky jako zajímavý se, ale to bychom tady měli další jako dlouhý čas. Já jsem měl pocit, že je lepší spíš mluvit jako o jeho díle, než jako o něm samotném. Ale on je pro mě třeba například člověka, který, to už tady říkal Maty, že prostě žil a psal velmi podobně. Že prostě byl tam s opravdovostí. Takže přátelé, berte to jako takový impuls pro to si otevřít knížku. On na začátku tuším na Rad zkušeného ďábla, taky jeho předmluva k druhému vydání. A je tam zmíněný příběh, kdy jedna slečna si vybrala jako povinnou literaturu, tak měla na možnost si prostě vybrat a vybrala si jeho spisek Rady zkušeného ďábla a on byl těsně potěšený, jakože to je skvělý. A zeptal se jí, proč si vybrala zrovna jeho spisek, že ho to velmi těší. A ona mu řekla, protože byl ze všech nejtenčí. A je pravda, že jeho knížky jsou tenký. A jako aspoň teda některý. A dají se přečíst velmi rychle a kdo chce najde, kdo nechce, nenajde nic, ale myslím si, že jako mu to neuškodí. Takže čtěte a těšte se za měsíc na Tolkien.
A já bych, my už teda máváme, ale možná, já vím, to, ale já už si na to zvědět. Já mám jediný štěstí, že jsem dneska mluvil méně, to jestli můžu dovolit, jako, a nemůžete mi to vyčítat.
Zkuste to.
Teda ten podcast byl pro mě výjimečný i jako v tom, že reagoval na Danka, který si prostě řekl, že to téma chce. Tak já mám fakt jako radost, že jsme ti to nemohli splnit. A když by jako i vy další jste měli chuť nějaký téma, abychom vzali, fakt nám napište, budem potěšený. Mě to jako hodně bavilo právě s tím, že jsem jako za tím podcastem dnešním viděl i toho konkrétního člověka, který to chtěl. Tak jenom tohle jsem chtěl jako na závěr zmínit jako výzvu. Tak díky a
děkujeme.
Čau.
Dali, to jsem měl říct.
Tak řekni. Tak řekni.